Pois chegamos á terceira e penúltima entrevista electoral, hoxe con alguén moi coñecido nesta emisora, Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira polo Partido Socialista. Ángel, moi bo día.
Hola, bo día, Sara.
A piques de rematar esta campaña electoral con distancia social, que tal está indo?
Ben, dentro da situación que estamos vivindo todos, non? A verdade é que eu persoalmente pois son dos que opino que pois que estas eleccións non se tiñan que haber celebrado nesta situación e neste momento, non? Creo que non era, hai cousas máis importantes e máis prioritarias como é a saúde das persoas que agora mesmo realizar estas eleccións, pero bueno, así o quiso o presidente da Xunta e por tanto, pois bueno, está transcurrindo con normalidade, ben, nos actos todos que se fan por aí adiante, todos os partidos políticos, entendo que, bueno, cumplindo un pouco con esas novas normativas e a nova pois normalidade que lle chama, non? Pois de distanciamento social e ademais é todo correcto.
Hai moita incertidume con respecto á participación do electorado. Dende o Partido Socialista está desvendo implicación na xente ou hai un pouco de medo que pase o domingo?
A ver, eu creo que a xente de momento pois está tendo un pouco, non sei se medo, pero si respeto á situación, non? É dicir, agora mesmo pois acabamos de sair dun estado de alarma, dun estado de confinamento total, donde pois evidentemente os cidadáns pois sufriron o estar empechados entre catro paredes durante estes meses, non? Eu creo que aquelas persoas, sobre todo que o viviron un pouco máis de preto, non? Pois saben realmente o que é este virus, non? Por tanto, estamos falando dunha cousa moi seria, estamos falando de algo que eu creo persoalmente, a miña opinión persoal é que non se sabe nin como se contaxia, nin como non, pero que as consecuencias e as secuelas que lle está deixando ás persoas que o sufren, pois son moi graves, non?
Neste momento no que tivemos que tomar conciencia un pouco pola forza de importancia de ter un sistema sanitario público e sólido, que propostas ten o PSOE para mellorar a sanidade galega?
Bueno, pois víronse as deficiencias que houve no sistema sanitario, non, ao longo sobre todo desta pandemia. Pero bueno, veñen como consecuencia dos recortes ocasionados durante os últimos 11 anos da etapa do Partido Popular, non? O noso partido intenta pois se a partir do día 12 gaña a presidencia da Xunta de Galicia, vai pois intentar poñer en práctica a contratación de 5.000 persoas que estean no ámbito sanitario e, sobre todo, a precariedade laboral que sufren agora mesmo, incluso coñecéndoas persoalmente algún caso de persoas que están contratadas temporalmente, que sufriron o virus este, o COVID-19, e que agora non se lle vai a renovar o contrato cando estiveron expoñendo pois as súas vidas para cuidar de nós, non, durante este tempo, non? Por tanto, vamos a apostar por unha política sanitaria que sala da precariedade laboral, ampliar a atención en todos os ámbitos sanitarios. Hai moita xente que agora mesmo incluso teñen problemas mentais que agora mesmo a nosa atención sanitaria pois non ten suficientes sobre todo nos centros de saúde, non? Pois non ten persoal adicado a eso, igual que dentistas, etcétera, etcétera, pois van a crearse postos de traballo nos distintos centros sanitarios, reforzando sobre todo os PACs de urxencia tan necesarios, temas de pediatría. Sabemos que aquí na nosa comarca estivemos sufrindo os recortes e estamos sufrindo durante estes días, concretamente aquí no noso concello da Baña, pois está habendo manifestacións por eses recortes que, evidentemente, eses recortes todos repercuten na vida dos cidadáns do noso povo, da nosa comunidade autónoma, non?
Estamos nunha vila na que, como en moitas outras zonas de Galicia, moita xente vive do campo. Se gañase domingo, que faría o Partido Socialista para axudar ao rural?
Bueno, no tema do rural, evidentemente, pois hai moitísimas aldeas abandonadas. Durante estos anos, o rural non foi suficientemente potenciado nin promocionado, non? Agora mesmo hai unhas 2.000 aldeas abandonadas en todo Galicia. Eu creo que hai que facer unhas políticas agrícolas, gandeiras, pesqueiras no ámbito do mar tamén, porque non se asentou esa poboación no rural. É dicir, Por exemplo, o tema do leite, sabemos que o precio do leite pois caíu durante os últimos anos bastante. A xente tuvo que emigrar, tuvo que marchar en busca de traballos alternativos e abandonar esas explotacións gandeiras que tiñan e que heredaban de pais e de avós ao longo do paso dos anos, non? Hai unha política forestal moi precaria, sabémolo e sufrimos as consecuencias nos últimos anos co tema de incendios forestais na nosa comarca. Hai que apostar por promocionar o monte, por promocionar a madeira e darlle vida a ese rural para que a xente non marche do rural, non?
E como podemos tamén potenciar a industria galega neste momento no que se está desmantelando o noso tecido e temos novas como a do peche de Alcoa? Que podría facer o PSOE?
Sí, bueno, o noso partido, concretamente o noso candidato, unha das propostas que nos fala continuamente é o tema do IGAPE, apoiar e fortalecer todo o sistema empresarial, non? Sabemos que hai pois moitos problemas que temos que adaptarnos ao cambio climático, adaptarnos un pouco a situación que se está vivindo e que, bueno, na medida do posible hai que fomentar e adaptarse. Durante moitos anos, aquí en Galicia sabemos perfectamente que se inxectaron un montón de cartos, de axudas, de subvencións a todas esas empresas, chámese Alcoa neste, porque acabas de nomear ahora, pero hai outras empresas como Endesa nas Pontes, que se inxectaron un montón de cartos públicos que foi capital para empresas privadas que non se lle fixo un seguimento real desa inversión para que realmente dera o froito que eran para o que iban destinados eses cartos. Concretamente, aquí hai outras empresas a nivel de Galicia. Agora vemos que fai pouco tempo, R, que era unha empresa de telecomunicacións de Galicia, acaba de ser privatizado o capital e acaba de coller unha empresa vasca, non? Por tanto, bueno, eso é o que temos que evitar na medida do posible, de que non marchen as empresas, sobre todo as empresas que son nosas daqui de Galicia, non?
De cara ás eleccións deste domingo, a xestión do Goberno central, con respecto ao COVID en xeral, axuda o PSOE galego ou dificulta a súa campaña?
Home, eu creo que axuda. Evidentemente, sacáronse pois un montón de inversións. Podía poñerche encima da mesa pois distintos datos que teño aquí de todo o que apostou, neste caso, pois o Goberno central apoiándonos as distintas comunidades autónomas. Podo che dar datos agora mesmo, pois de todo o que se invertiu en respiradores, en compra de mascarillas, en compra de EPIs, que se puseron pois á disponibilidade de todas as comunidades autónomas. Isto sabemos como funciona, evidentemente. Nós, se o Goberno central apoia, neste caso, a partir do 12 de xuño, o partido que goberna a Xunta de Galicia, nós, evidentemente, pois vamos a ter moito gañado, non? Mira, por poñerche encima da mesa un par de datos. En tema de material sanitario que enviaron ás distintas comunidades autónomas, o Goberno central repartiu máis de 8 millóns de euros en mascarillas, máis de 460.000 euros en equipamentos profesionais, máis de 8 millóns e medio en guantes, en solucións hidroalcohólicas, puso 1.539 equipos de respiración asistida. Todo o que realmente necesitábamos, e máis seguramente, ante esta situación que eu creo que é imprevisible. Eu, para min, a situación que vivimos, todas as administracións, repito, tanto o Goberno central como a Xunta de Galicia como os propios concellos, pois, evidentemente, era inesperada, había que tomar decisións, falo porque nos a nivel concello tamén nos pasou o mesmo, por tanto, a mí non me gusta usar o tema desta crise sanitaria, deste virus, para criticar a ningún partido político ou a ninguna institución que estea gobernado polo partido que estea, porque evidentemente nós aquí sufrimos no noso concello e moitas veces pois tes que tomar decisións pois que hoxe dabas un paso para diante e mañán o mellor tiñas que dar medio para atrás porque a situación era descoñecida e non sabías moi ben como actuar, non?
Pois, afora do ámbito electoral, hai algo que como alcalde queiras comentar a veciñanza?
Bueno, pois simplemente pedirlle, evidentemente, que o vindeiro 12 de xullo asistan a votar, non? Nós sabemos que durante este tempo de do estado de alarma, pois aquí no noso concello sufrimos un pouco pois esa deixadez por parte da Xunta de Galicia en cara ao noso concello, evidentemente. Nós tivemos que asumir pois certos gastos igual que outros concellos, repito, pero eu falo do noso porque é o que me importa aos nosos veciños. Tivemos que asumir unha serie de gastos que a Xunta de Galicia non colaborou con nós para nada. Nós fixámoslle distintas peticións, en algunhas aínda estamos esperando a súa resposta. Traspasou competencias continuamente aos concellos, estamos vendo agora na Mariña o que está pasando con eses rebrotes, é que o que antes o señor Feijóo pois pedía competencias ao Goberno Central, unha vez que lle traspasaron esas competencias, agora mesmo ele o que está facendo é traspasar as competencias aos concellos, cando realmente a Xunta é a competente en toda esta situación. Evidentemente, tiña moita presa, entendo eu, por que se celebrasen estas eleccións, repito que para min agora mesmo non eran necesarias, creo que hai cousas máis prioritarias para realizar, e estamos vendo o que está pasando. Claro, agora é moi fácil pois facer pois confinar aí unha morea de veciños pois durante 5 días e permitirlle ou non, veremos como vai a situación ao longo da semana, poder ou non poder ir votar, que ainda non sei ata que punto eso pode ser legal ou non. Por tanto, eu o que lle pido é a todos os veciños de Negreira pois que o vindeiro domingo, pois que asistan a votar. Primeiro, repito, sempre con seguridade da situación que estamos vivindo, poñer na medida do posible todas as proteccións posibles para evitar os contagios, e que voten, por suposto, o noso portavoz, o Gonzalo Caballero, para que sexa investido como presidente da Xunta. Despois, a nivel local, pois sabemos que este fin de semana pois son as festas aquí no noso povo. Vivindo esta situación, a verdade é que son un pouquiño tristes, non? Sinceramente, son un pouquiño tristes, sobre todo por non poder levar a cabo pois eses actos e eses eventos que se soen levar nuns días festivos como eran aquí no noso concello. Na medida do posible, eu só dixen aquí nestes micrófonos por parte do concello e máis en colaboración ca Comisión de Festas, pois vamos a realizar uns pequeniños actos festivos, cumplindo con esas medidas de seguridade higiénico-sanitarias, de distanciamento social, pero sobre todo para darlle un aire festivo, repito, pois un pouco ás nosas rúas, aos nosos comercios, á nosa hostelería, que xa sufriu durante estes meses pois este estado de confinamento, non? Eu animo a que, pois, o vindeiro venres, as actividades que asa, que creo que xa anunciaxe aquí ao longo destes días, pois vai haber un pasarrúas con grupo de gaitas, vai haber un concerto da banda ali na Praza do Concello, aí a partir das 7:30 da tarde, cando empece a caer o sol, con recinto acordonado, con todas as sillas cumplindo cas distancias de seguridade para que o público poda estar sentado nas súas sillas cumplindo esas medidas. Despois, o sábado, teremos a procesión motorizada un pouco en recoñecemento tamén a todo ese persoal que durante este estado de alarma pois estivo que estar traballando ao pé do cañón, sufrindo o risco de contaxio, como foron os sanitarios, como foi os membros de forzas de corpos de seguridade, como foi os personales dos centros de saúde, o personal dos supermercados que estiveron aí ao pé do cañón, nun estado de incerteza, de incertidume e de falta de medios incluso para poder proteger a súa saúde, non? E despois, o sábado pola tarde, pois habrá pois dúas charangas que animarán un pouco pois os nosos locais de hostelería para que a xente, bueno, na medida do posible, cumplindo con esas medidas, pois poda estar pola rúa e disfrutar dunhas horas de música, non? Todos eles. E animarlle, pois eso, na medida do posible, ante esta situación, pois que poidan disfrutarlo, non?
Manuel Ángel Leis Míguez, moitas gracias por estaros aquí connosco. Agardamos que o domingo transcurra sen incidentes e que a xente pois acuda aos colexios electorais coas medidas de seguridade necesarias. Moitas gracias.
Moitas gracias, bo día.